ันจะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไรอย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบพระประสงค์ของพระเจ้าว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมโรมบทที่12ข้อที่2การเรียนรู้และปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งจงดำเนินตามแบบอย่างของพระเยซูพระองค์ตรัสถึงการเสด็จมายังโลกไว้ว่าเพราะว่าเราได้ลงมาจากสวรรค์มิใช่เพื่อทำตามความประสงค์ของเราเองแต่เพื่อกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามายอห์นบทที่6ข้อที่38พระประสงค์ของพระเจ้าส่วนใหญ่จะมีผลต่อผู้เชื่อทุกคนในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามพระเจ้าก็ทรงมีพระประสงค์เฉพาะบุคคลสำหรับผู้เชื่อแต่ละคนด้วยเช่นกันซึ่งพระองค์จะค่อยๆเผยให้คุณทราบตามระดับการเติบโตในการดำเนินชีวิตร่วมกับพระองค์ด้วยความสัตย์ซื่อในทุกๆวันคุณสามารถล่วงรู้พระประสงค์ของพระเจ้าได้พระองค์จะทรงประทานความเข้าใจแก่คุณจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นสุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึง6คุณสามารถเรียนรู้พระประสงค์ทั่วไปของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อทุกคนได้จากพระคัมภีร์ส่วนพระประสงค์เฉพาะบุคคลนั้นคุณรู้ได้ผ่านการผสมผสานอย่างไม่ขัดแย้งกันระหว่างพระวจนะของพระองค์กับการดำเนินชีวิตที่สัตย์ซื่อและเชื่อฟังจากรากฐานแห่งการเชื่อฟังนั้นคุณสามารถแยกแยะและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์สำหรับคุณได้จงทูลขอต่อพระบิดาจงแสวงหาการทรงนำจากพระวจนะพระสติปัญญาประชากรและสันติสุขของพระองค์เมื่อคุณทราบพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วจงเชื่อฟังพระองค์พระประสงค์ทั่วไปของพระเจ้าพระประสงค์ทั่วไปของพระเจ้าพบได้ในพระบัญญัติหลักการและแบบอย่างต่างๆในพระคัมภีร์พระคัมภีร์จึงเป็นแหล่งข้อมูลหลักในการทำความเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณพระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มรรคาของข้าพระองค์สดุดีบทที่119ข้อที่105 1. พระบัญญัติในพระคัมภีร์มีพระบัญญัติมากมายที่ประทานแก่ผู้เชื่อทุกคนเช่นจงชื่นบานอยู่เสมอจงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย1เทสโลนิกาบทที่5ข้อที่16ถึง18และนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์เว้นเสียจากการล่วงประเวณี1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่3พระเยซูตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเรายอห์นบทที่14ข้อที่15จงเข้าใจบริบทของพระบัญญัตินั้นๆพระเจ้าทรงบัญชาให้โนอาสร้างเรือใหญ่ปฐมกาลบทที่6ข้อที่14แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงบัญชาให้คุณทำเช่นนั้นพระเจ้าทรงบัญชาให้ดาวิดไปยังเมืองเฮบรอน2ซามูเอลบทที่2ข้อที่1แต่พระเจ้าไม่ได้ทรงบัญชาให้คุณทำเช่นนั้นจงอย่านำพระบัญญัติใดๆมาใช้นอกเหนือจากบริบทของเรื่องนั้น 2. หลักการพระคัมภีร์มีหลักการสำคัญให้เราดำเนินตามเช่นหลักการของการเป็นคนต้นเรือนที่ดีในลูกาบทที่16ข้อที่1ถึง13ราคาของการเป็นสาวกในตอนท้ายของลูกาบทที่14และหลักการเรื่องการออกไปแสวงหาผู้หลงหายผ่านคำอุปมา3เรื่องในลูกาบทที่15จงปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้รวมถึงหลักการอื่นๆในพระคัมภีร์3แบบอย่างนอกเหนือจากพระบัญญัติและหลักการในพระคัมภีร์ที่บอกถึงพระประสงค์ทั่วไปของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณแล้วพระคัมภีร์ยังบันทึกแบบอย่างต่างๆเพื่อให้เราดำเนินรอยตามโดยแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือชีวิตของพระเยซูภายหลังการทรงล้างเท้าให้เหล่าสาวกพระเยซูตรัสว่าเพราะว่าเราได้วางแบบอย่างแก่ท่านทั้งหลายแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนดังที่เราได้กระทำแก่ท่านด้วยยอห์นบทที่13ข้อที่15เราพึงดำเนินตามแบบอย่างแห่งความถ่อมใจของพระองค์ฟิลิปปีบทที่2ข้อที่3ถึง5เราควรก้าวเดินตามรอยพระบาทพระองค์เพราะพระเจ้าทรงใช้ท่านสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่าพระคริสต์ก็ได้ทรงทนทุกทรมานเพื่อท่านทั้งหลายให้เป็นแบบอย่างแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์1เปโตรบทที่2ข้อที่21ด้วยอาการอย่างนี้แหละเราทั้งหลายจึงรู้ว่าเราอยู่ในพระองค์ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผู้นั้นก็ควรดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินนั้น1ยอห์นบทที่2ข้อที่5ถึง6คำเตือนพระเจ้าไม่ส่งมุสาสดุดีบทที่119ข้อที่160พระเจ้าจะไม่ทรงนำหรือบอกให้คุณไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์พระเยซูทรงประทานผู้นำเพื่อช่วยเตรียมเราให้พร้อมเอเฟซัสบทที่4ข้อที่11ถึง14กระนั้นก็มีผู้สอนเท็จเกิดขึ้นมากมายเช่นกัน2ทิโมธีบทที่4ข้อที่3ถึง4จงอย่าเชื่อเป็นอันขาดว่าพระเจ้าทรงกำลังบอกให้คุณไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์พระเจ้าจะไม่ทรงกระทำเช่นนั้นหากผู้นำคริสตจักรบอกให้คุณไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านั่นคือคำสอนเท็จพระประสงค์เฉพาะบุคคลของพระเจ้าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์เฉพาะบุคคลสำหรับผู้เชื่อสดุดีบทที่32ข้อที่8สุภาษิตบทที่3ข้อที่5ถึง6จงเชื่อฟังพระประสงค์ทั่วไปของพระเจ้าก่อนจากนั้นจึงทูลขอต่อพระเจ้าอย่างร้อนรนเพื่อเรียนรู้พระประสงค์เฉพาะบุคคลโดยแสวงหาคำตอบผ่านทางพระวจนะพระสติปัญญาประชากรและสันติสุขของพระองค์ทูลขอจงอธิษฐานด้วยคำอธิษฐานของดาวิดว่าขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ทำตามพระทัยของพระองค์สดุดีบทที่143ข้อที่10อัครทูตเปาโลอธิษฐานขอให้ผู้เชื่อในเมืองโคโลสีเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์โคโลสีบทที่1ข้อที่9คำอธิษฐานอย่างจริงจังของคุณทั้งเพื่อตัวเองและผู้อื่นควรเป็นการรู้จักและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระเจ้าแสวงหาการทรงนำพระเจ้าทรงเปิดเผยพระประสงค์เฉพาะบุคคลของพระองค์ผ่านทางพระวจนะพระสติปัญญาประชากรและสันติสุขของพระองค์เมื่อคุณทูลขอให้พระองค์ทรงเผยพระประสงค์ของพระองค์แก่คุณพระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของคุณผ่านช่องทางต่อไปนี้ 1. พระวจนะของพระองค์การจะรับรู้ถึงพระประสงค์เฉพาะบุคคลของพระเจ้านั้นเป็นผลมาจากการศึกษาพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับคุณจะแจ่มชัดขึ้นเมื่อคุณได้รับสติปัญญาและความเข้าใจจากพระวจนะของพระองค์พระองค์จะไม่ทรงนำคุณให้กระทำสิ่งใดที่ขัดแย้งกับพระวจนะของพระองค์โดยเด็ดขาด 2. พระสติปัญญาของพระองค์สติปัญญาของพระเจ้ามาจากการเชื่อฟังฝ่ายจิตวิญญาณ1โคโลสีบทที่2ข้อที่14ถึง15อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยมโรมบทที่12ข้อที่2จงทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญาก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้าแล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอยากอบบทที่1ข้อที่5 3. ประชากรของพระองค์ประชากรของพระเจ้าถือเป็นแหล่งของความเข้าใจพระประสงค์ของพระเจ้าโดยผู้ที่สอนพระวจนะของพระองค์อย่างถูกต้องผ่านการพูดหรือการเขียนสามารถช่วยคุณได้โคโลสีบทที่1ข้อที่28การขอคำปรึกษาจากผู้เชื่อที่เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ดีและเป็นความคิดที่ดีหากคุณมีผู้ให้คำปรึกษามากกว่า1คนปราศจากการปรึกษาหารือแผนงานก็ล้มเหลวแต่มีผู้แนะนำมากๆแผนงานนั้นก็สำเร็จสุภาษิตบทที่15ข้อที่22แม้ว่าผู้เชื่อที่เป็นผู้ใหญ่จะไม่ได้สมบูรณ์แต่เขาก็สามารถให้มุมมองเชิงลึกที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยคุณแยกแยะพระประสงค์ของพระเจ้าได้ 4. สันติสุขของพระองค์สันติสุขจากพระเจ้าคือการยืนยันขั้นสุดท้ายในพระประสงค์เฉพาะบุคคลและจงให้สันติสุขของพระคริสต์ครองจิตใจของท่านโคโลสีบทที่3ข้อที่15แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ฟิลิปปีบทที่4ข้อที่7สันติสุขนี้คือความรู้สึกส่วนลึกที่พระเจ้าทรงประทานให้ซึ่งบ่งบอกถึงความถูกต้องในการตัดสินใจหลังจากการอธิษฐานการศึกษาพระคัมภีร์การใช้สติปัญญาฝ่ายจิตวิญญาณและข้อคิดจากที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณจงแสวงหาและรอคอยสันติสุขของพระองค์ลงมือทำเมื่อคุณทูลถามว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระองค์คำตอบอาจจะเป็นไม่เช่นเดียวกับที่เปาโลได้รับ2โครินธ์บทที่12ข้อที่7ถึง10คำตอบอาจจะเป็นรอคอยซึ่งการรอคอยพระเจ้ามักนำมาซึ่งพระพรอันยิ่งใหญ่ อิสยาห์บทที่40ข้อที่31ทว่าเมื่อคำตอบของพระเจ้าคือใช่ก็จงปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์แม้ว่าสิ่งนั้นจะยากลำบากไม่เป็นที่นิยมหรือต้องจ่ายราคาแพงก็ตามเราควรปิติยินดีที่จะทำตามพระประสงค์ของพระองค์ด้วยความเต็มใจสดุดีบทที่40ข้อที่8เอเฟซัสบทที่6ข้อที่5ถึง6จงระวังคำตอบจอมปลอมที่ถูกนำมาสอนในนามของศาสนาคริสต์จงเชื่อฟังเมื่อคุณมั่นใจว่าคุณทราบพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วฉันจะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไร How do I know God's will Copyright 2026ลิขสิทธิ์โดยจอห์นดีมอริสที่3จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Act 18คุณสามารถพิมพ์คัดลอกโพสต์ส่งอีเมลหรือส่งข้อความได้อิสระโดยไม่เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องระบุข้อความแสดงลิขสิทธิ์นี้อย่างครบถ้วนคุณสามารถเพิ่มชื่อหรือโลโก้พันธกิจหรือคริสตจักรของคุณไว้ที่ส่วนบนของหน้าแรกและเพิ่มข้อมูลติดต่อของคุณไว้เหนือเส้นทึบที่อยู่บริเวณส่วนล่างของหน้าที่2 viewofgod316.orgยึดถือตามพระคัมภีร์เท่านั้นเพื่อช่วยให้ผู้เชื่อค้นพบพระประสงค์ของพระเจ้าคุณสามารถส่งอีเมลถึงสำนักพิมพ์ Act 18หากเป็นไปได้โปรดสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ hello@mail316.org โดยได้รับความร่วมมือด้านบริการแปลภาษาจาก www.christianlingua.com ฉันจะทราบพระประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไรมีบริการใน48ภาษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ www.viewofgod316.org ข้อความอ้างอิงในฉบับภาษาอังกฤษมาจาก New American Standard Bible 1995ของมูลนิธิ Lockman ข้อความอ้างอิงพระคัมภีร์ในฉบับนี้แปลมาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉบับ1971จัดทำและถือลิขสิทธิ์โดยสมาคมพระคริสตธรรมไทย Thailand Bible Society